ผู้นำจีนกังวลมานานแล้วนะครับว่าประเทศจีนต้องพึ่งพาต่างประเทศมากไปในแทบทุกเรื่องนับตั้งแต่เวชภัณฑ์ไมโครชิปไปจนถึงอากาศยานดังนั้นรัฐบาลปักกิ่งจึงจัดทำนโยบาย Made in China 2025ขึ้นรวมทั้งให้เงินอุดหนุนและสร้างสิ่งจูงใจต่างๆเช่นการจัดหาที่ดินราคาถูกและการกำหนดให้ธุรกิจต้องซื้อสินค้าจากแหล่งในประเทศเพื่อกระตุ้นการสร้างอุตสาหกรรมที่จำเป็นขึ้นมาและตัวอย่างหนึ่งของเรื่องนี้ก็คืออุปกรณ์ป้องกันและเครื่องใช้ทางการแพทย์ที่จำเป็นจากการระบาดของโรคโควิด-19 ครับในช่วงก่อนการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่นั้นจีนเป็นประเทศผู้ส่งออกรายใหญ่สำหรับเครื่องช่วยหายใจและหน้ากากที่ใช้ทางการแพทย์รวมทั้งชุดป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลอยู่แล้วแต่การระบาดของโควิด-19 ยิ่งทำให้จีนมีบทบาทสำคัญมากขึ้นในซัพพลายเชนของโลกตัวอย่างเช่นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์จีนเพิ่มกำลังการผลิตหน้ากากขึ้นเกือบ12เท่าตัวและขณะนี้สามารถผลิตเส้นใยพิเศษเพื่อใช้ทำหน้ากากป้องกันการติดเชื้อได้ถึงวันละ150ตันโดยบริษัทที่ปรึกษาและวิจัยบ๊อบแม็กอิลเวนในสหรัฐชี้ว่ากำลังการผลิตของจีนดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็น5เท่าเมื่อเทียบกับช่วงก่อนการระบาดใหญ่และมากกว่ากำลังการผลิตในสหรัฐถึง15เท่าตัวเลขของทางการจีนระบุด้วยว่าเฉพาะในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมจีนส่งออกหน้ากากป้องกันการติดเชื้อถึงกว่า 70,000 ล้านชิ้นเมื่อเทียบกับกำลังการผลิตทั่วโลกของปีที่แล้วทั้งปีคือ 20,000 ล้านชิ้นครับกำลังการผลิตของจีนและการครอบงำห่วงโซ่อุปทานของโลกในเรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญเพราะเมื่อ15ปีที่แล้วหลังการระบาดของโรคซาร์สซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตในประเทศจีน350คนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีนได้ประกาศเรื่องการพัฒนาเครื่องช่วยหายใจซึ่งใช้ได้ดีและเหมาะกับใบหน้าของคนจีนและเมื่อ10ปีที่แล้วแผนพัฒนาเศรษฐกิจ5ปีของจีนก็กำหนดให้มุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาอุปกรณ์พื้นฐานและวัสดุทางการแพทย์ซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างสูงและมีประโยชน์ใช้งานอย่างกว้างขวางเพื่อทดแทนการนำเข้าด้วยและขณะที่สหรัฐมีคำขวัญเรื่อง Make America Great Again นั้นจีนก็มีนโยบายพัฒนาอุตสาหกรรม Made in China 2025ที่มุ่งใช้เงินลงทุน 300,000 ล้านดอลลาร์เพื่อผลิตสินค้าทดแทนการนำเข้าในภาคอุตสาหกรรมที่สำคัญและให้เงินอุดหนุนบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์รวมทั้งยังตั้งเป้าให้ผู้ผลิตสินค้าในประเทศดังกล่าวมีส่วนแบ่งตลาด 30-40% จากการกำหนดให้ธุรกิจและโรงพยาบาลต้องซื้อจากแหล่งผลิตในประเทศก่อนด้วยบทบาทของรัฐบาลจีนในการสนับสนุนผู้ผลิตสินค้าในภาคอุตสาหกรรมที่สำคัญโดยเฉพาะอุปกรณ์ทางการแพทย์นี้ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะการตั้งเป้าในแง่กรอบนโยบายและการให้เงินอุดหนุนรวมทั้งช่วยจัดหาที่ดินราคาถูกเท่านั้นแต่รัฐวิสาหกิจของจีนอย่างเช่นบริษัทน้ำมันซีโนเพ็กยังร่วมมือกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนเพื่อเร่งสร้างโรงงานแห่งหนึ่งในเวลาเพียงแค่35วันแทนที่จะใช้เวลา1ปีโดยโรงงานดังกล่าวมุ่งเรื่องการวิจัยและผลิตเส้นใยพิเศษที่สามารถสกัดจับอนุภาคเชื้อโรคขนาดเล็กและนำเทคโนโลยีที่ว่านี้มาผลิตหน้ากากป้องกันการติดเชื้อรวมทั้งเครื่องช่วยหายใจตามที่ต้องการครับนโยบายของจีนเพื่อเร่งสร้างขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์นี้ทำให้มีบริษัทต่างๆกว่า 67,000 แห่งตั้งขึ้นในปีนี้เฉพาะเพื่อผลิตหน้ากากเท่านั้นและถึงแม้หลายบริษัทจะมีปัญหาเรื่องการควบคุมคุณภาพและคาดว่าจะมีหลายบริษัทที่อาจไปไม่รอดก็ตามแต่ฮาวาร์ดยูผู้สอนวิชานวัตกรรมและการจัดการที่สถาบันพัฒนาการบริหารในสวิตเซอร์แลนด์ได้ชี้ว่านโยบายช่วยโอบอุ้มของรัฐบาลจีนได้ช่วยสร้างหลักประกันให้กับอุตสาหกรรมเกิดใหม่ซึ่งต้องแข่งขันอย่างสูงกับต่างประเทศเพราะเชื่อได้ว่าหลังจากที่โรคระบาดใหญ่ครั้งนี้ผ่านไปแล้วจะต้องมีการปรับตัวอย่างสูงและมีการควบรวมกิจการในห่วงโซ่อุปทานของโลกอย่างแน่นอนมาในสหรัฐเองราเกสธรรมาปัตตุล่าเป็นผู้ประกอบการรายหนึ่งในนครลอสแองเจลิสผู้ต้องการปรับธุรกิจของตนจากการทำผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและโลชั่นมาเป็นการผลิตหน้ากากและเจลล้างมือแต่เขาได้พบว่าเครื่องจักรสำหรับการผลิตดังกล่าวต้องนำเข้าจากประเทศจีนเท่านั้นและขณะนี้ไม่มีโรงงานใดในสหรัฐเลยที่ผลิตขวดพลาสติกพร้อมหัวปั๊มอีกต่อไป นอกจากนั้นกระบวนการขอรับเงินกู้จากรัฐบาลสำหรับธุรกิจขนาดย่อยยังเต็มไปด้วยงานเอกสารมากมายและล่าช้าและขณะที่ธุรกิจในสหรัฐไม่มีหลักประกันเรื่องความอยู่รอดจากความผันผวนไม่แน่นอนของตลาดหลังช่วงการระบาดใหญ่นั้นเขาบอกว่าเห็นได้ชัดว่าเมื่อเปรียบเทียบกับความพยายามของจีนแล้วสหรัฐไม่ได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนผู้ผลิตในประเทศโดยเฉพาะเรื่องอุปกรณ์ของใช้ทางการแพทย์อย่างเพียงพอครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington